Och så läser vi igen från 1 Korinthierbrevet kapitel 12. Vi läser det samma som vi läste i eftermiddag. Först i 13, första vers. Men jag vill inte, bröder, att ni ska vara uvitna om de andliga gaver. Vi vet att jag var hedning, låt jag det dra till det stumma avguder allt eftersom vi blev dratt. Därför kungör jag eder att ingen som talar i Guds ånd säger förbannet är Jesus. Och ingen kan se Jesus är Herren utan i den heliga ånd. Det är forskjell på nådegaver, men ånden är densamme. Och det är forskjell på tjänster, men Herren är densamme. Och det är forskjell på kraftiga virkningar. Men Gud är densamme som virker allt i alla. Men åndens uppenbarelse gis en vär till det som är ganglig. För en gis visdomstale vid ånden, en annan kunskapstale vid den samma ånd, en annan tro vid den samma ånd, en annan nådegaver till att helbrede vid den samma ånd, en annan kraft till att göra undergärningar, en annan profetisk gave, en annan ävne till att pröva ånder, en annan forskjellige slags tunger, en annan tydning av tunger. Allt detta virker den ene och samma ånd i det han utdelar till vär isär eftersom han vill. För lika som legem är ett och har många lemmar, men alla legemets lemmar, om de än är många, dog är ett legeme, således är det också med Kristus. För vi är ju alla döpt med en ånd till att vara ett legeme. Enten vi är jöder eller greker, enten är träller eller fri, och vi har alla fått en ån och dricke. Och fram mitt i vers 24. Men Gud satte legeme samman således att han gav det ringaste största herre för att det inte skall vara splid i legeme. Men lemmarna har samma omsorg för varandra. Och om ett lem lider, då lider alla lemmarna med. Och om ett lem hedras, då gläder alla lemmarna sig med. Men nu är i Kristi legeme och hans lemmer, vär efter sin del. Och nöjaktig betyder, och följlig satte Gud i menigheten, först någon till apostler, för det annat profeter, för det tredje lärare, så kraftiga gärningar, så nådegaver till att helbrede, till att hjälpa, till att styra, forskjellige slags tunger. Är väl alla apostler? Är väl alla profeter? Är väl alla lärare? Gör väl alla kraftiga gärningar? Har väl alla nådegaver till att helbrede? Talar väl alla med tunger? Kan väl alla tyda dem? Men sträv efter de största nådegaver, och jag vill visa er en ännu bedre väg. Amen. Vi nämnde vem Guds son är, att han är Gud. Och vi nämnde vad han är, att han är en annan talsman. Det tredje, vad går Guds sons gärning ut på? Det sa vi inte så mycket om. För att säga det kort, han skall vittna om mig, säger Jesus. Han skall härliggöra mig. Han skall ta av mitt, och nöjaktigt står det, han skall ta av mitt och göra det känt för dere. Det betyder han skall ta av mitt och göra det slik att dere får erfaring om det. Den andra talsmans gärning, alltså den heligåns gärning, går ut på att göra den första talsman känd. Du går ut på å bringe oss i samfunn med den første talsmann. Åpenbare ham for oss. Har vi fått se det, begynner vi å fatte hva åndens gjerning egentlig er etter Guds ord. Det kaster også lys over Guds ånds gjerning i Det gamle testamentet. Det er noen som sier at de troende i Gamle testamentet ikke hadde Guds ånd. Det var bare konger og profeter som hadde det, sier de. De får stå for det, de som sier det. Guds ånd var i Det gamle testamentet. Og vi har lov til å regne med at alle troende i Gamle testamentet tid har Guds ånd, etter de vitnesbyrd vi har i Skriften. Og det er ikke bare David det gjelder når han sier, kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Men Guds ånds gjerning i gammeltestamentlig tid var knyttet til de ordninger og de institusjoner som Gud hadde gitt i Israel. Den første talsmann hadde ikke kommet i kjød ennå. Guds sønn var ennå ikke blitt menneske. Guds sønn hadde ennå ikke fullført sin stedfortredergjerning. Gud har fra evigheten regnet med det som skulle skje da Guds sønn kom. Det står at lammet slaktet hos Gud fra evigheten av. Så Gud har for alle som kom til troen i gammeltestamentlig tid regnet med det som skulle fullbyrdes på korset i tidens fylde. Men det var ikke fullført ennå. Og de som skulle ha Guds ånd, de måtte gi seg inn under de institusjoner, de ordninger som Gud har gitt i Israel. Også hedninger kunne få del i dette, og de blir i gammeltestamentlig språkbruk kalt de som frykter Herren. Men de måtte gi seg inn under det som Gud hadde gitt i Israel. Det kommer altså at den første talsmanns gjerning ikke er fullført. Og nå skal du merke deg, storparten av Israel, de var ikke lydige mot Guds ordninger. Den flokk som fikk Guds ånd, det var de troende i Israel. De som ventet på Israels trøst. De få som ble ringaktet i folket, og som ingen brydde seg om. De få som også var rede til å ta imot Jesus da han kom første gang. Da Guds sønn var kommet i kjød, hadde fullført sin gjerning, altså den første talsmanns gjerning var fullført, og Jesus, Guds sønn, hadde tatt plass ved Faderens høyre hånd som menneskesønnen. Da var tiden inne. Da kom Guds ånd til jorden. Fra da kunne Guds ord forkynnes med kraft, hvor som helst, når som helst, til hvem som helst. Og slik er det fremdeles, som også nevnte i ettermiddag. Det som den hellige ånds gjerning går ut på, er at du og jeg skal eie Jesus. Og at det som hører Jesus til, det som han er, det som han har gjort, det som er frukten av hans gjerning, det skal Guds ånd gjøre kjent for oss, så vi får del i det. Han skal herliggjøre meg. Når Guds ånd får virkegjøre dette i en kristen, da blir en kristen liten i seg selv. Veldig liten i seg selv. Da får han se sin synd som aldri før. Det var en kjent vekkelsespredikant i Amerika, Finney. Han tilhører den reformerte verden. Det gjør han. Han har skrevet atskillig om vekkelser. Han har skrevet meget om den hellige ånd og den hellige ånds gjerning. Han sier et kjennetegn på den som har åndens fylde er at han ser sitt gamle menneske som ingen andre gjør det. Han lider under sitt gamle menneske som ingen andre gjør det. Ofte tales det slik at vi må få Guds ånd, så vi kan føle at nå er vi sterke. Vet du hvordan det går? Du kommer til å føle deg svak, hjelpeløs, avmektig, når Guds ånd inntar ditt hjerte. Fordi du blir avhengig av Jesus. En mann med hatt opplevelser mer enn andre. Jeg kan vel si om ham med sannhet, han var fylt med Guds ånd fremfor alle andre. Han heter Paulus. Han sier om seg selv, jeg kjenner et menneske. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Men han ble rykket like inn i den tredje himmel, og så ting som det ikke er tillatt et menneske å tale om. En mann som har hatt opplevelser, er du. Han sier, jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. Det ordet som er grunnlaget for dette betyr, jeg vil helst rose meg av at jeg duver ikke til noen ting. For når jeg er skrøpelig, når det står klart for meg at jeg ikke duer til noen ting, da er jeg sterk. Hvorfor det? Da er han avhengig av Jesus. Du har et usvikelig kjennetegn på Guds ånd. Der hvor Guds ånd er, kommer Jesus i forgrunnen. Du har et usvikelig kjennetegn på en falsk og usann tale om ånden. Og den lyder slik, naturligvis når vi tror på Jesus. Naturligvis. Men så må vi huske på at vi skal bli fylt med ånden. Og så kommer det noe som er viktigere enn å tro på Jesus. Vil dere huske det, venner, at den talen fører bort fra Gud? Den er en falsk etterligning av skriften. Du kjenner den hellige ånd på at Jesus blir stor. Jesus blir kjent. Du har en kjent sjelesørger. Og nå holder jeg meg med vilje til slike eksempel som ikke er lutherske. For blir vi ofte beskyldt for å være såkalt lutherske. Og jeg gir ikke en døyt for den slags lutherdom, det må jeg si. Men nå tar jeg et eksempel til fra den reformerte verden. Skal høre at det er det samme der som det jeg taler om. Det er F.B. Meyer denne gang. Jeg leste hans bøker i mine unge dager, og jeg vil si med stort utbytte og til stor velsignelse for meg selv. Det var en kvinne i hans menighet som sa til ham, jeg vil faste og be for å få mer av den hellige ånd. Og en erfaren sjelesørger som han var, så sa han, ja, gjør det, sa han. Sa ikke mer. Jeg hadde mine tanker, skriver han, og jeg visste nok hvordan det ville gå, men jeg sa ikke noe annet. Bare gjør det. Så gjorde hun nok det også, for han traff henne noen tid etter et selskap hos noen felles venner. Da la han merke til at det var like som hun ville unngå ham. Men i løpet av kvelden fikk han snakke med henne, og så sa han, nå, hvordan gikk det? Så ble hun så unnselig, og ja, sa han, jeg gjorde som jeg sa. Ja, jeg skjønner det, sa F.B. Meyer. Hvordan gikk det? Fikk de mer av Guds ånd? Sant å si, svarte hun, må jeg visst bekjenne at jeg har aldri hatt så lite av Guds ånd som nå. Men svar meg på en ting, sier F.B. Meyer. Er Jesus blitt større for dem? Å ja, sa han. Å ja, Jesus har aldri vært så stor for meg som nå. Og mens hun sa det, gikk det opp for henne at Det var jo svaret det. Og hun begynte å prise Gud, at Gud virkelig hadde hørt hennes bønn. Jeg har lyst til å spørre deg. Du er ærlig, du som er en kristen. Bedt om at Gud sånn skal få mer makt og rom i ditt liv. Og du har aldri kjent deg så elendig som i dag. Jeg vil spørre deg om en ting. Er Jesus blitt større for deg? Å ja, sier du. Der er du ikke i tvil. Ser du at det er svaret? Han skal ta mitt. Han skal herliggjøre meg. Og med det kan vi gå videre og se på nådegavene. Det står en innledning i det kapitlet. Jeg vil ikke dere skal være uviten om de åndelige gaver. Tror du ikke apostelen gjerne vil ha sagt det til denne forsamlingen også? Kjære venner, jeg vil ikke dere skal være uvitende om de åndelige gaver. Og kunne spørre, er vi uvitende om de åndelige gaver? Det var mye nådegaver i den menigheten som Paulus skrev til der. Han var kjent for sine nådegaver. Han sier, jeg vil ikke dere skal være uvitende om dem. Det er svært stor uvitenhet i dag om de åndelige gaver. Og så sier han at den gang jeg var avguder, lot jeg det dra til dem. De var stumme, sier han. Den som blir dratt andre sted enn av Guds ånd, han blir stum. Han har ikke noe vitnesbyrd om Jesus. For dette med å være stum står i motsetning til den som taler i Guds ånd. Han sier, Jesus er Herren. Eller han taler og vitner om Jesus. Det kan ikke den gjøre som ikke Guds ånd får dra på og kalle på og åpenbare sitt ord for. Ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus. Og så hør, ingen kan si, slik skal det leses. Ingen kan si. Ingen er i stand til å si. Ingen har evne eller forutsetning for å si. Jesus er Herren. Og det betyr Jesus, han er Gud. Det er ingen som kan si. Det er ingen som kan forstå og se at Jesus, han er den som åpenbarte seg for Moses den gangen. Og kalte Moses til å utfri sitt folk. Og som sa til Moses, jeg er den jeg er. Og så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Ingen kan si at Jesus er den, uten den hellige ånd. Ingen kan si, ingen kan forstå at han som åpenbarte seg for Moses og ga loven, han ble selv menneske og oppfylte loven for oss. Det kan ingen si, uten den hellige ånd. Rettere betyr. Det er et ord som blir behandlet svært overfladisk ofte. Man sier at det er godt og vel at du tror på Jesus som din frelser, men han må også bli din Herre. Har du hørt noe sånt tøv og sånn vranglære? Jeg vil si dere det, kjære venner, at hvis du lever et selvstyrt liv, er du ikke en kristen. Man kan si det at det er ikke nok å tro på Jesus, han må også bli din Herre. Hvis det ikke er Jesus som leder deg, så er det jo ikke en kristen. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn, står det i Romerne 8:14. Det er en slags fordervelige ting som blir sagt i dag. Her må vi komme og lære oss si at Jesus er Herre, og han skal styre vårt liv. Det er ikke en betingelse for å være Guds barn, at vi drives av Guds ånd, men det er et kjennetegn på det. Ja, det er det. En virkning av det, et kjennetegn på det. Men det er noe apostelen, det vil si Guds ord, legger oss på hjertet. Ingen kan si at Jesus er den han er. At han er kommet fra Gud. Han er Guds utsending. At Gud selv har sendt sin egen sønn til verden. At han har fullført alt til vår frelse. Det kan ingen si. uten i den hellige ånd. Det er bakgrunnen for alt som heter nådegaver. Hvor er nådegaver? Charisma. På gresk. Det betyr en gave som man får uten å ha fortjent den. Det er brukt om to ting. For det første er det brukt om selve det evige liv og selve frelsen. Ja, om Jesus. Det ser du i Romerbrevet 5. kapittel og 6. kapittel. Jeg har ikke tid til å komme inn på det, men det står i Romerne 6:23 for eksempel. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Der er det brukt om frelsen, om selve det evige liv. I 1. Korinterbrev kapittel 12 er det brukt om den utrustning som Gud gir sine troende, spesielt, slik som vi også er vant til å tenke på om nådegave. Og så står det, det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Ordet tjeneste og nådegave her brukt i samme betydning. Det er forskjell på kraftige virkninger. Det er igjen et uttrykk for nådegave. Men Gud er den samme som virker alt i alle. Og så blir det spørsmålet, hva er egentlig en nådegave? Og hvordan får en kristen en nådegave? Mange sier at nådegave, det er våre evner og våre anlegg. Vår begavelse, våre evner, kort sagt, våre naturgaver. Når man blir en kristen, så blir våre naturgaver, de blir nådegaver. Nei, de gjør ikke det. Men det er en ting som er riktig i dette likevel. Alle våre naturgaver skal stå til Herrens tjeneste etter Guds ord. Alle evner og anlegg og hva jeg har som Gud har gitt meg, enten naturgaver eller nådegaver. Alt det skal tilhøre Herren, og ikke meg selv. Det er riktig nok. Men naturgave er ikke det samme som nådegave. Ja, hva er da en nådegave? Jo, hør, det står i vers 7. Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. Det som er gagnlig betyr det som setter en i stand til å tjene Herren på den spesielle måte som skjer når man har en nådegave. Det som er gagnlig er også her det samme som en nådegave, altså. Åndens åpenbarelse, står det, gis enhver til det som er gagnlig. En nådegave oppstår ved at Guds hellige ånd for åpenbare noe for hjertet gjennom Guds ord. Det skjer alltid gjennom Guds ord. Nå skal jeg ta et eksempel til å illustrere det, så skjønner du det bedre. Søt at en kristen har gode talegaver. Han har lett for å uttrykke seg, lett for å formulere setninger, lett sagt sin mening så andre oppfatter den. Så ligger det nær å tenke at en kristen som har gode talegaver, han må da bli en god forkynner. Det er slett ikke sikkert. Det finnes kristne mennesker som har gode talegaver. Og de taler så det er en lyst å høre det menneskelig sett. Men det skjer ingenting. Og det de kommer med, det er mer deres egne gode tanker. De gjør som en av og til kan høre det. Jeg vil gjerne få knytte noen tanker til et bibelord, sier det, og så gjør de det. Det er ikke noe gang i. Det er ikke det vi har brukt for. Og det skjer ingenting. Og du kan høre vel talende kristne. Forsamlingen er urolig og hoster og harker og det knirker i benker og jeg vet ikke hva. Men det mangler ikke på talegaver. Tenk deg så en annen kristen. Han har slett ikke noe talegaver. Han har ikke lett for å uttrykke seg. Han vet ikke hva han skal si. Han sitter og leser i Bibelen, og så en dag så ser han noe. Guds ånd åpenbarer noe som står skrevet der på hans hjerte. Han ser det og sier, det må jeg vitne. Så gjør han det. Han kommer frem med et ord som Herren har åpenbart hans hjerte. Det blir så stilt. Altså, du kan kjenne stillheten. En stillhet som ikke er av mennesker. Folk hører, og så lysner det fra både den ene og den andre. Å ja, sier de. Å Gud, se takk, her fikk jeg noe. Der var en nådegave det. Nådegave til å forkynne begynner slik, fortsetter slik. Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. Det er mange slags nådegaver som du hører. En gis visdomstale fra ånden. Visdom. Vi har en bok i skriften, eller flere bøker som kalles visdomslitteratur i skriften. Det er ordspråken og flere. Innsikt, visdom, evnen til å forstå. Det er noe meget mer enn å vite noe. Det kunne si rett ord i rette tid. Det kunne gi et menneske råd når han trenger det. Det kommer en kristen da, som er i vanskeligheter, frem, og så får han et råd, og han får se hva Gud har å si ham. Visdomstale. Beslektet med den er en annen får kunnskapstale ved den samme ånd. En får en kunnskap i Guds ord som man aldeles ikke kan studere seg til. Dette er den sanne teologi, vet du. At man er lært av Gud, om Gud, ved Guds hellige ånd gjennom Guds ord. Man lærer ikke det på våre teologiske fakulteter, dessverre. Det burde jo ha vært slik, men det er ikke det. Jeg har jo erfaring for det selv. Men den som kommer i Guds skole, han kan få en kunnskap i skriften, som han får ved at Guds hellige ånd har åpenbart for hans hjerte hva læren i Guds ord egentlig er for noe, hva den går ut på, og han kan gjengi den så andre oppfatter det, og får det som Gud vil gi dem gjennom den. Så står det videre en annen tro ved den samme ånd. Her er det ikke tale om den frelsende tro, det skjønner vi jo. For den har alle kristne. Men det er ikke alle som har disse nådegavene, det er forskjell på det. Det står jo i dette kapittelet. Heller ikke er det her tale om tro til å gjøre undergjerninger og kraftige gjerninger, for det kommer siden. Tal nådegaver til helbred og kraft og gjøre undergjerninger. Hva menes det da med en annen tro ved den samme ånd? Det menes akkurat det som står der. Jeg skal illustrere det med et eksempel, så kanskje du skjønner det. Det hendte under krigen. Vi var samlet til et arbeidermøte i Oslo. Det var kritisk og vanskelig. Og mange som skulle ha vært der kunne ikke komme, for de ble stanset av tyskerne og nektet å reise. Men det kom da noen representanter, og de fleste deler av Norge, de var noen representert allikevel når det gjaldt vårt arbeide. Og jeg glemmer ikke det mismot og den tyngsel som lå over det møtet. Det så ut som Norge aldri kunne bli fritt med. Og det måtte hende undre om vi skulle komme ut av krigen uten total ødeleggelse. Du kan tenke deg, det stod 1,5 million mann i Norge, tyske soldater, bevepnet med de mest moderne våpen. Og jeg husker det ble jo sagt til overmål, er det noen som tror at disse vil forlate Norge uten å ødelegge alt på fotet? Selv om de nå blir slått ut i Europa, tror noen at 1,5 million bevepnete soldater vil forlate Norge uten å slå fra seg? Nei, det var det ingen som trodde. Vel, det var en av våre brødre. Han stod frem under det møtet, og så sa han, Gud har gitt meg tro for at vi har en god fremtid i misjonen. Herren har vist meg det, sa han. Så siterte han noen ord, jeg husker ikke de ordene akkurat nå. Men det er en ting jeg husker. Den tillit og den fortrøstning som preget ham, det var ikke til å ta feil av. Gud har gitt meg tro for at det kommer til å gå godt. Og det smittet. Jeg har et eksempel på en som har tro den samme ånd. Litt senere var det en, jeg kjente ham godt, han er hjemme hos Herren nå. Han sa at Gud har gitt meg et ord som viser meg at tyskerne kommer til å forlate Norge uten sverdslag. Og litt senere ga Gud meg også et slikt ord forresten. Og så begynte den ene og den annen som hadde fått tro for dette, og vitne om dette. Og du kan da selv tenke deg hvordan det virket. I vanskelige situasjoner, i kritiske situasjoner. Og det opplever jeg etter jobben nå. Når det ser mørkt og håpløst ut, så oppreiser Gud nådegaver som har tro. Det er veldig verdifullt. Jeg har ikke tid til å si mer om det. Så er det nådegaver, eller kraft til å gjøre undergjerninger. Nådegaver til å helbrede står først forresten. Det å kunne helbrede syke, det er en spesiell nådegave. Og det er ikke tenkt på det ordet i Jakobs brev om å salve med olje i Herrens navn, for det er en rett som alle kristne kan benytte seg av. Å kalle menighetens eldste til seg, tillitsmennene i Guds menighet, og de skal be for den syke. Men dette å kunne si til en syk, eller oppleve, når man legger hendene på en syk, du skal bli frisk i Jesu navn. En slik nådegave er som regel ikke livsvarig. Det kan vel hende det også. Men det er ofte som det står om Peter og Johannes. Da ble de fylt med en hellig ånd, og så sa de, Peter sa, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå, sa han til en mann som var lam. Og han sto opp og gikk. Han fikk den nådegave der og da til å gjøre det. Jeg kunne selv tale litt om enkelte slike ting, det skal jeg ikke gjøre. Det er farlig å begynne å snakke om sine erfaringer. Det skygger så lett for Jesus det. Jeg kjente en mann oppe i Nordland, oppe i Saltdalen. Han hette Bratteng. Han er hjemme hos Herren nå. Han hadde fått det gitt fra Herren å be for syke. Og det er mange, mange hundre som blir helbredet ved ham. Nå har ikke jeg tid til å fortelle, trekke kunne fortalt dere underlige ting. Men det som var så underlig var, han fikk ikke lov å være frisk selv. Han fortalte Herren ga meg valget. Du kan bli frisk, eller du skal få lov å be for syke, og de skal bli friske. Så valgte han det siste. Han var aldri frisk, han kunne ikke gå alene, han hadde ikke balanse. Det var underlig, det var en velsignelse bare å være i nærheten av. Det er ikke underlig å tenke på hverken Paulus eller Timotheus fikk være friske selv, men de fikk hjelpe mange syke. Og hvis noen i denne forsamling skal få nådegave til helbrede, så må du være forberedt på at da blir du veldig skrøpelig til helsen selv. Det må du være forberedt på. Det ser vi i Guds ord. Det er kraft til å gjøre undergjerninger, og tenkes på andre ting enn helbredelse. Og for Guds rikes motstandere hender jo det at en kristen, han kan si og gjøre ting, så at Guds rikes fiender, de må vike. Har vi evnen til å prøve ånder? Ja, profetisk gave skulle jeg kanskje nevne. Det betyr å forkynne Guds ord slik at de som hører det ser seg selv og sin situasjon i Guds ords lys, og får lys over hva de skal gjøre i den situasjonen de er. Det betyr ikke egentlig forutsi fremtiden, men av og til vil et slikt lys over hva man skal gjøre til en viss grad også kaste lys over fremtiden, akkurat som profeten i Gamle Testamentet. Egentlig betyr en profet en seer, en som ser, og det er fremdeles slik. Og så er det en nådegave jeg kunne ha lyst til å særlig understreke. Nådegaven til å hjelpe står i slutten av kapitlet. Det er mange som overser den. Nådegaven til å hjelpe. Og så har vi nådegaven til å tale i tunger. Den blir det lagt av stor vekt på. Tungetaler kan være tre slag. Det kan være nådegaven, den som er virket av Guds ånd. Men det finnes en tungetale som ikke er noen nådegave, men som simpelthen er uttrykk for menneskets eget sjeleliv. Man øver seg simpelthen på å tale i tunger. Man lærer seg til det, og man taler i tunger fordi man er sammen med andre som taler i tunger, og så er det som det smitter over. Dette er noe rent sjelelig. Det behøver ikke være noe galt i det. Den behøver ikke gjøre noe skade, det er ikke det jeg mener. Men det er ikke det Guds ord mener, man taler om nådegave til å tale i tunger. Nådegave til å tale i tunger er noe som Gud gir oss når våre tanker og våre ord ikke rekker til lenger. Når jeg skal si noe til Herren, og mine ord ikke rekker til, jeg vet at vi har det som i Romerne 8 kalles ånden selv kommer vår skrøpelighet til hjelp i det han går i forbønn for de hellige. Ånden selv kommer vår skrøpelighet til hjelp. Han bærer frem vårt hjertes ord med usigelige sukker, står det. Og han som ransaker hjertene vet hva ånden satt til hva er. For efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. Nå kan det hende at disse åndens usigelige sukk får lydelige uttrykk. Og det skjer da helst i lønnkammeret det. Derfor sier Paulus om seg selv, jeg taler mer med tunger enn i alle. Men i en menighetsforsamling, sier han, i en offentlig forsamling, vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord med tunger. Denne nådegaven, den kommer oss til hjelp, og våre ord kommer til kort, og våre tanker. Men det kan også være at Gud vil gi oss noe. Og uten å gå i noen detalj, så var jeg i en situasjon under krigen, og jeg var eftersøkt av tyskerne og ikke visste hva jeg skulle foreta meg. Hadde jeg besøk av en troende venn hjemme der hvor vi bodde. Han var forresten her fra Stavanger. Vi ba til Gud, snakket om dette, og så begynte han å tale i tunger. Og da forviset Herren meg om det jeg trengte gjennom den tungetalen. Det var ingen av oss som kände situationen eller visste vad det skulle företas. Men det var som hela rummet blev fyllt med änglar. Och det var då. Men den tungetale som summer slik omkring oss av och till. Det som jag, det är som regel något rent själligt. Det blir förväxlat med den nådegaven att tala i tunga, men det är inte den. Det är något själligt. Det kan den se och förstå när man sett dessa ting i Guds ords ljus. Och så har vi den tungetal som är virket av demoniska makter. Satanisk tungetal, den som vi finner i hedenskapet. Den är helligvis sjelden ibland oss, men den är uhygglig. Den är nyfs. Det blir lagt som vekt på tungetal att den skulle vara kännetegn på att man döpt med en helig ånd. Men det är något som är fullständigt främmed för Guds ord. Och här kan du inte hänvisa till den tungetalen som skedde på pinsedag. För du skönner, den visar något ganska bestämt. Det var en tungetale som gjorde att alla de som var till stede, de hörte det apostlarna talte i sitt eget språk. Det var mångfaldiga språk och dialekter där representerade i Jerusalem på pinsedag. Och de förstod inte varandra. Och de förstod inte apostlarnas vanliga språk. Så gav Gud dem att tala i tungor. Och det var en verklig tungetal. Det var inte en tal i många slags språk. Men det var en tungetal som var slik att de som hörte den, de hörte den i sitt eget språk, står det i Guds ord. Ska se Guds ord uttrycker sig nöjaktigt. Vi hör dem tala i vårt eget tungomål, står det. Men det illustrerar det som sker. Att från nå av så Guds ord förkynnes för vem som helst. Vår som helst, när som helst. Och 3000 blev lagt till menigheten den dagen. Och detsamma kan sägas om tydning av tungan. Men då går tiden framme. Jag kunde ha tagit hela uken bara om detta ämne här. Men sträv efter de största nådegaver, står det till slut. Vad är det som gör en nådegave stor? Och det må du höra. Det är om egen hjälp den blir till för andra. Så meget som Gud får bruka mig till att hjälpa andra, så stor är min nådegave. Nådegaven är inte gitt för att göra oss till betydliga kristna. Och den virker heller inte slik. Den virker nettopp slik, jag blir fattig. Jag är ingenting. Jesus är allt för mig. Så blir det han som blir virksam. Och så är det en ting som är ända större än alla nådegaver. Det är kärligheten. När jag ger er ett råd, icke minst er kära unge vänner. Du ska inte be om en bestämd nådegave. Det ska du överlåta till Herren. För det står att Guds ånd utdelar till varje sig eftersom han, eftersom Guds ånd vill. Du ska inte be om en bestämd nådegave. Men du ska be om kärligheten.